Iltaa vaan minunkin puolestani. Olli Pori on nimeni ja toimin Raaseporin luonnon puheenjohtajana. Ja mukava nähdä teitä kokousedustajia täällä, mutta myös paikallisia luontoihmisiä ja luonnosta ja ympäristöstä kiinnostuneita. Oikein kiva nähdä tuttuja kyläläisiä täällä. Mä mietin ensin, että käytetäänkö me tää aika paikallisten aiheiden käsittelyyn. Meillä on täällä akuutteja metsäkiistoja, meillä on susia, me vaikutetaan kaavoitukseen, laaditaan kaiken näköistä mielipidekirjoitusta ja muistutuksia ja muuta semmoista. Sitten mä ajattelin, että ei, mä en päästä teitä helpolla, vaan me ruvetaan maalaamaan isommalla pensselillä ja otetaan isommat aiheet käsittelyyn. Mä oon itse seurannut alaa, mä en ole biologi, mä oon kylläkin biologi perheestä. Ja mä oon ympäristöalalla työskennellyt kyllä, mutta siitä sen enempää, mutta joka tapauksessa seurannut alaa. Ja mua närästää ihan hirveästi, että ympäristöhallintoa ajetaan alas, ympäristötutkimus on pirstaleista ja asioista ei puhuta niiden oikeilla nimillä. Julkisuudessa aika harva semmoinen, joka maalaa oikeasti isolla pensselillä ja miettii kokonaisuuksia, suuria kokonaisuuksia, niin saa äänensä kuuluviin. Ja yksi semmoinen on kuitenkin, mitä mä heti ajattelin, kun mulle sanottiin, että mä saan vapaat kädet, ketä mä tänne haluan kutsua, niin mulle tuli heti mieleen Lassi Linnanen. Ja mä oon tosi tyytyväinen, että Lassi suostui tänne tulemaan. Lassi on meillä tänään täällä. Lassi toimii Suomen kansallisessa ilmastopaneelissa ja on ympäristötalouden ja johtamisen professorina LUT-yliopistossa, joka tarkoittaa Lahden ja Lappeenrannan teknillistä yliopistoa. Ja me käytetään tämä seuraava tunti tässä nyt suurin piirtein sillä lailla, että Lassi pitää meille pienen alustuksen. Ja Lassin jälkeen mä näytän teille mun oman semmoisen yhden ratkaisumallin. Me pikkasen testataan teitä tässä nyt yleisönä, että miten me saadaan teitä ärsytettyä mukaan. Varmaan keskustellaan yhdessäkin tässä. Katsotaan, miten tämä etenee. Mä toivon, että te osallistutte. Ja mä kiitän ja pyydän jo etukäteen anteeksi, että me ei ehkä päästetä teitä helpolla. Mutta pitämättä puhetta. Lassi, ole hyvä.
Kiitos, Olli. Mä oon ympäristöasioita tutkinut ja sitten myös ollut erilaisissa kehitysyritystehtävissä, järjestötehtävissä 25 vuotta. No, niin pikkusen välillä on tullut sellaista, niin kuin miten sanoisin, turnausväsymystä. Ja aina semmoisena hetkenä alkaa miettimään, että mikä on se ongelman ydin, mikä on villakoiran ydin, että mistä näissä kestävyyshaasteista, joista tietysti ilmastonmuutos on tällä hetkellä ehkä se kaikkein selvin, mutta varmaan luontoihmisinä kaikki tiedätte, että elinkirjon suppeneminen on varmasti jopa mahdollisesti vielä vakavampi ongelma. Mutta ja ongelmathan ei lopu vielä siihen, että on ollut vielä jatkaa. Mutta jos ja sitten tässä ajan kuluessa sen, mihin mun tutkimusryhmän tutkimus on mennyt ja mihin sitten eri yhteyksissä olen alkanut olemaan mieltä, se liittyy talousjärjestelmän kritiikkiin. Jos me mennään ongelman juurisyihin, niin ongelma ei ole se, että metsä hakataan tässä, se on ongelma, mutta se on juurisyy. Tai ongelma ei ole se, että ilmasto lämpenee, sekin on siis ilmiö, joka on meillä ratkaistavana ongelman. Mutta oikeastaan se, että mikä tässä pitäisi pystyä tavalla tai toisella ratkaisemaan, on se, että miten ihmiset, me kaikki, meidän luomat, instituutiot, tavat toimia, miten ne saataisiin sellaisiksi, että tämä homma ei olisi tällaista kaupunkilaisen puuhaa. Niin, mä annan esimerkin. Tiedätte varmaan, mitä öljyä saadaan. Sitä korotaan maasta tai meren pohjasta. Ja sinnehän jää, okei, se on siis hiilivetyjä, jotka ovat aikanaan siis eliöitä, fossiileita sinne jääneet, ja sitten tuodaan maan pinnalle, poltetaan, syntyy hiilidioksidia. Niin sinnehän maan sisälle jää koloja. Ja, eli tyhjät öljykentät, niin nehän on siis semmoista tämmöistä emmentaljuustoa, että siellä on paljon reikiä. Eli se määrä öljy, joku on pumpattu, niin sinne on jäänyt ne sinne koloihin luoliin, miten sinne onkaan sieltä saatu niin reikiä. Ja että nyt siis oikeasti, niin aikuisten oikeasti yhtenä oleellisena ratkaisuna siihen, että miten tämä ilmastokriisi ratkaistaan, on se, että otetaan ilmasti hiilidioksidia pois tavalla tai toisella, nestetetään se ja työnnetään takaisin näihin öljykaivoksiin. Ja tässä nyt sellaisen niin 100-150 vuoden tämmöinen niin viive. Mutta siis, eli meidän me yritämme ratkaista ongelmaa sillä, että me laitetaan se sama asia vähän eri muodossa, mitä me sieltä otettiin, niin takaisin. Ja melkein voi sanoa, että ei tule onnistumaan. Että tavallaan tämmöinen niin kuin hölmönäisen maton jatkaminen, että leikataan toisesta päästä ja siirretään sitten toiseen päähän, niin tällaisilla silmän lumetempuilla me ei varmastikaan tulla niin onnistumaan. Ja sitten kun miettii, että mikä se tässä niin kuin yhä dominoivammaksi muuttuvassa tavassa toimia, joka tuolla Grönlannissakin näkyy, eli tämmöisessä niin sanotuissa modernissa yhteiskunnassa, mikä se villakoiran ydin on. Ja se on oikeastaan kulutus, ja tässä sanotaan ylikulutus. Huhtikuussa on Suomen ylikulutuspäivä, ja maailman ylikulutuspäivä taitaa mennä jossain tällä hetkellä heinä-elokuun vaihteessa. Eli me koko ajan käytetään luonnonvaroja enemmän kuin olisi tällainen kestävällä tavalla perusteltu. Ja miten sitten se, että käytetään luonnonvaroja, liittyy nyt vaikka tämän session teema ilmastonmuutos. Ja tietysti tulee sitä kautta, että kaiken liikuttaminen ja muuntaminen kuluttaa energiaa, ja niin kauan kuin energiaa tuotetaan fossiilisella polttoaineella tavalla tai toisella, niin me synnytetään merkittäviä ilmastovaikutuksia. Käytännössä suurin osa, yli puolet meidän kaikkien ilmastopäästöistä on epäsuoria. Ne ei ole siis suoraan se, että ajetaan autolla, siinä palaa polttoainetta tai taloa lämmitetään kaukolämmöllä ja siinä syntyy sitten voimalaitoksessa polttoprosessin tuloksena päästöjä. Mut suurin osa on läppäreissä, puoleissa, autoihin sitoutuneena energiana tai ruokaan sitoutuneena energiana. Ja oikeastaan se yksi ilmiö, mikä on tapahtunut, on se, että ollaan ikään kuin niistä, me ollaan vieraannuttu tämän niin kuin aika järjestelmällisen tavan ja pitkien tuoteketjujen seurauksena siitä, että mitä oikeasti siellä niin kuin tuotannon alkulähteellä tapahtuu. Okei, mennään metsään, niin silloin me tietysti nähdään, että mikä on tai pellolle. Me nähdään tiettyjen asioiden alkulähteet tässä lähellä, mutta sitten kun tähän yhtälölle tehdään toinen asia, että suomalaisesta hiilijalanjäljestä, todennäköisesti suuremman osan meistä kaikista, niin täälläkin paikallaolijoista, niin puolet tai yli meidän hiilijalanjäljestä syntyy Suomen rajojen ulkopuolella ruoan tuotteiden ja palveluiden, joita Suomessa käytetään, niiden tarvittavien sitten välineiden hommaamisessa tänne. Ja siinä sitten välillä lennelläänkin tuolla yläpilvissä, mutta se on taas niin kuin tietyllä tavalla suora ilmastovaikutus. Ja mä oon sitten alkanut puhumaan, että okei, niin kuin pitäisi kulutusta vähentää. Niin ensimmäinen reaktiohan tämmöisestä nykyisestä tavasta ajatellaan, että no mutta sittenhän meillä ei ole enää työpaikkoja. Ja eihän sillä tavalla, että jos me vähennämme kulutusta ja meidän ympäristövaikutuksia sitä kautta, niin sitten työ loppuu ja sitten mitä me sitten tehdään, eli homma pysähtyy, että sitäks kauan. Käytännössä sitten me ollaan alettu katsoa vähän tarkemmin, että mikä se kulutuksen anatomia on. Kulutusta on hyvin monen erilaista. Ei ole vain niin kuin, että kulutus on 0 tai 1, eli että sitä on tai ei ole. Kulutuksen voi jakaa ehkä, voi sanoa, noin 4 ryhmää. On ensinnäkin se tarpeellinen kulutus, että me tarvitaan kaikki päivittäin tietty määrä ravintoa, meillä on tietyt inhimilliset perustarpeet, tarvitaan, mitä voi sanoa, tällainen niin tietty sosiaalinen ja fyysis-psyykkinen ympäristö, jossa voi toimia fiksusti. Eli me voidaan määrittää tällainen ikään kuin, ainakin teoreettisesti, tällainen minimitaso kulutukselle, mikä olisi ikään kuin tämmöinen oikeudenmukainen kulutus kaikille. No sen jälkeen sitten tulee aika paljon tällaista tarpeetonta kulutusta. Et me tehtiin tämmöinen laskelma, että keskimääräinen suomalainen kotitalous helposti sillä, että ei mitään huomaisikaan, niin pystyy säästämään noin 3000 euroa vuodessa ilman, siis mitenkään ainakaan nyt elämisen laadun kärsimättä. Ja sitten tehtiin siinä sivussa toinen laskelma, että yhden euron kulutuksen vähentäminen, se tarkoittaa talouden talousjärjestelmän tasolla, eli tämmöisen niin kuin marginaalimuutoksen, se tarkoittaa 0,5 kiloa hiilidioksidia. Toki eri asioissa eri lailla, mutta että joku on enemmän kuormittavampaa kuin toinen. Mutta jos nyt haluaa jonkun yksinkertaisen nyrkkisäännön, niin yksi euro kulutettuna lisää 0,5 kiloa hiilidioksidipäästöjä jossain päin maailmaa jonkun toimesta, jos ei se suoraan siitä meidän omasta toiminnasta. Tai kääntäen, ja sitten aletaan ehkä lähestyä vähän niitä ratkaisujakin, niin jos me vähennämme euron kulutusta, niin jossain päin maailmaa jollain tavalla se 0,5 kiloa hiilidioksidipäästöjä vähenee. Ja nyt on sitten, eli tietenkään tämä ei voi jatkua niinkään loputtomiin, eli että me ei voida niinkään lopettaa kaikkien eurojen käyttöä, mutta tällainen niin kuin marginaalikustannus tai marginaalipäästö mielessä, niin hän säästää 1000 euroa. Se on 0,5 tonnia vähemmän hiilidioksidipäästöjä. Eli 500 kiloa. Se on 5% suomalaisten keskimääräistä hiilijalanjäljestä. 10 tonnia. Jos ajattelette sitten taas sitä, että 10 tonnia se on vain luku, mutta mitä te arvoitte, mikä kokoinen tämä huone on noin tilavuudeltaan? Montako kuutioa?
300.
Okei, tämä on 300 kuutioa. Ja oletetaan, että me nesteytettäisiin se hiilidioksidi, ja tehdään vielä yksinkertaisesti, oletetaan se nesteytetty hiilidioksidi saman painosta kuin vesi, mitä nyt ei exacti ole, mutta ollaan samassa mittakaavassa kuitenkin. Niin tähän huoneeseen nesteytettynä hiilidioksidina mahtuisi 30 suomalaisen hiilidioksidipäästö. Eli 10 kuutioa per nuppi, jos oletetaan, että se on niin kuin tonni per kuutio. Ja että, mut huomioon sanoin nesteytettynä, se 10 tonnia menee kaasuna ilmakehään. Ja tämä on siis se meidän keskiarvo. Ne on aika, kun sen alkaa miettimään tällainen niin kuin näiden, ikään kuin minkälainen kasa pelkä hiilidioksidipäästö meiltä syntyy, niin se on aika paljon. Itse asiassa taitaa olla meidän suurin jäteerä, että jos mietitte paljonko kotitaloudesta menee niin kuin eri niin kuin keräysjakeisiin jätehuollon kautta, niin ei välttämättä taida tulla 10 tonnia. Eli kyllä hiilidioksidiproblematiikka on melkomoinen. Ja niin, sit sen jälkeen me on yritetty miettiä, että mitenkäs nyt sitten aikuisten oikeasti tätä asiaa voisi ratkaista. Ja me ollaan yritetty katsoa vähän erilaisia tai soveltaa erilaisia johtamisoppeja, systeemit, analyysi, mitä sanoo, että miten systeemi muuttuu hyvässä mielessä tai miten se muuttuu pahassa mielessä, eli menee väärään suuntaan. Ja sitten tämmöiset kolme sääntöä, joka on ehkä sen yksi asia, mitä haluan teille ehkä ajatuksena esittää ja sitten mielellään tämän kritiikkiä ja kommentteja vastaan. Me ollaan tunnistettu kolme tämmöistä suunnittelusääntöä, joiden avulla yhteiskunnat ja myös yksilöt voisi toimia niin kuin siihen suuntaan, että tätä ilmastokriisiä pystyttäisiin ratkomaan. Okei, eli nämä kolme pointtia. Se ensimmäinen pointti on suunta. Ja meillä on tämmöinen, tämä Norja-esimerkki on ihan hyvä, että Norjassa on maailmanlaajuisia sähköautoja, mutta silti se on hyvin riippuvainen vielä öljystä ja panostaa jatkuvaan öljyn etsintään. Ja että te voitte ajatella, että mä lähden nyt, mä haluan mennä tuohon suuntaan. Ja sitten Olli ei halua, että mä menen tuohon suuntaan. Niin mä tarvitsen aika paljon enemmän voimaa, että mä pääsen tuohon suuntaan, jos sä vaan vähän vedät mua kädestä ja pidät paikalla. Niin se jarruttava voima on paljon helpompi saada aikaan kuin se, että mä joudun tekemään paljon työtä, että mä pääsen siihen suuntaan, mihin mä haluan, jos joku haluaa, että mä en muutu nykytilanteesta. No, tällaisen ajatuksen kautta, niin me koko ajan, me ikään kuin pelataan kaksilla kortteilla. Me sanotaan, että tarvitaan lisää uutta ja hyvää ja innovatiivista tuulivoimaa, aurinkovoimaa, mitä se nyt voisikaan olla, luomutuotantoa. Mutta samaan aikaan 90% meidän tekemisestä menee siihen vanhaan. Eli kaikki innovaatioteoriat ja kaikki muutosteoriat sanoo, että jos haluat uutta, et voi säilyttää vanhaa. Olkoon se siis tällainen fyysisten ilmiöiden maailmasta tai sitten tällaisesta ihmisten ja instituutioiden maailmasta. Eli jos haluaa uutta, ei voi pitää vanhaa. Eli vanhasta on pystyttävä luopumaan, jos haluaa uutta. Sanotaan nyt mitenpäin vaan. Ja jotenkin tämä vaikuttaa olevan vielä lähes mahdotonta tehdä systemaattisesti päätöksiä, että luovutaan niistä fossiilisista ja okei, halutaan niitä uusia, mutta jo pelkästään se, että me alettaisiin suunnitteluperiaatteeksi se, että suunta on pois fossiilisista. Eli jokainen päätös, missä eduskunnassa tai järjestössä tai kotona tai missä vaan, niin silloin kun voi välttää tai löytää keinoja, joilla fossiilisia polttoaineita voidaan käyttää, voidaan vähentää, niin silloin mennään oikeaan suuntaan. Ja se on helppo sanoa, mutta tällainen ajatuksena se, että se oikeastaan tätä hommaa ei ratkaista sillä, että me halutaan uutta, hienoja sähköautoja, vaan meidän pitää pystyä luopumaan niistä vanhoista. Ja tämäkin on tämmöinen transitio, joka jollain tavalla pitää saada tapahtua. Toinen suunnitteluperiaate on muunneltavuus. Tai jos sen sanoisi tällainen biologisessa mielessä, niin silloinhan taisi diversiteetti. Eli me yritetään selvästikin, että meillä on joku tämmöinen yksi, että on joku ideaalimaailma, johon meidän pitää pyrkiä. Näin tämä ei tule olemaan. Me tullaan tarvitsemaan hyvin paljon erilaisia uusia kokeiluja. Me tehdään virheitä, niistä pitää oppia. Eli tämmöinen ihmisten näiden artefaktien maailmaan pitäisi tuoda samanlainen luonnonvalinta kuin mikä evoluutiossa on toiminut joku sen miljardin vuoden ajan. Eli että on variaatiota, on erilaisia vaihtoehtoja ja sitten markkinat tai järkevät ihmiset tai fiksut poliitikot valitsee tai sieltä valikoituu ne parhaat tavat toimia. Ei tule olemaan niin, että tuulivoima ratkaisee asiat tai ydinvoima ratkaisee asian tai mikä yksittäinen asia, että homma ei tule ratkaisemaan. Me tarvitaan iso mosaikki erilaisia asioita ja jonkinlaisena yhdistelmällä sitten näistä tämä, me pystytään muuntautumaan sellaiseen tilanteeseen, jossa nämä huolestuttavat kehityskulut on ehkä saatu taitettua. Se kolmas, jos ensimmäinen suunnittelusääntö oli siis tämä suunta, toinen muunneltavuus, niin kolmas suunnittelusääntö on oppiminen. Ja se ehkä tuli tuossa epäsuorassa sanottua, me ei tiedetä vielä todellakaan kaikkea. Me tiedetään, että ilmastonmuutos etenee, mutta vielä ilmastomallitkin juttelee ilmastotutkijoiden kanssa, johon mulla on ilmastopaneelissakin ollut mahdollisuus, itse asiassa en sellainen ole. Niin siellä on siis hevosen mentäviä aukkoja, miten ne mallit toimii. Siellä tehdään isoja oletuksia siitä, miten pyörät muodostuu tai miten se grid, millä tarkkuudella niitä arvioita tehdään, niin se on täysin liian harva, että se oikeasti pystyisi ennakoimaan. Ne on parhaita arvauksia tällä hetkellä ilmastomallit. Ja yleensä se ikävä asia on ollut, että aina kun niitä on tarkennettu ja opittu ymmärtämään paremmin ja saatu ikään kuin tätä prosessia eteenpäin, niin ne on tarkentuneet siihen suuntaan, että hups, se ilmasto lämpeneekin nopeammin. Ja se on se kehityskulku, mitä me tässä nyt ollaan nähty. Välttämättä ne muutokset ei ole isoja, mutta kuitenkin tämän hyvin tyypillisesti, kun ilmastomallit tarkentuu, ne alkaa näyttää siltä, että nämä kehityskulut onkin nopeampia. Niin kuin tuolla Grönlannissa nyt näytti vähän silmämääräisesti olevan, että aika nopeita se kehitys on ollut tässä kuitenkin muutamassa kymmenessä vuodessa, joka geologisesti on silmänräpäys. Mutta tässä oppimisessa pitäisi päästä pois siitä, mikä varmaankin luonnonsuojelussakin on selvästi havaittavissa. Et meillä on siis on meidän toiminnalla on kahta erilaista rationaliteettia. Toinen on tämmöinen instrumentaalinen eli ja toinen on arvopohjainen. Ja meidän nykyiset yhteiskunnat on aika tällainen instrumentaalisella arvopohjalla toteutettuja. Eli että tehdään jotakin, jotta saamme jotain hyötyä, vaikkapa panostetaan koulutukseen, jotta meillä on sitten toimiva yhteiskunta. Se on esimerkki tämmöisestä instrumentaalisesta rationaliteetista. Ja sitten tämmöinen arvopohjainen rationaliteetti voisi olla vaikkapa, että sudella on oikeus elämään. Eli se ei perustu mihinkään tämmöiseen utilitaariseen arvioon, että on susi hyvä vai paha, vaan annetaan sudelle tällainen itseisarvo. Ja varmaan ymmärrätte, että luonnonsuojelussa nämä kaksi arvorationaliteettia tappelee koko ajan. Ja siis tämä homma ei tule ratkeen sillä, että nämä ikään kuin kaksi maailmaa väittelee. Se Jukka Seipäs-keskustelu jatkuu niinkään ikuisuuteen. Pitäisi päästä metatasolle ja löytää niin sanottu refleksiivinen arvorationaliteetti, joka perustuu siihen, että se ei ole yhdistelmä näistä kahdesta, vaan se on ajattelutapa, joka pystyy tunnistamaan, että nämä kaksi arvorationaliteettia on olemassa ja löytää sitten sellaisen tavan, joka mahdollistaa tämmöisen jatkuvan oppimisen ja kehittymisen. Tämä on Weberiläistä filosofiaa varmaan. Mutta ympäristönsuojelun tapauksessa tai kestävyysongelmien ratkaisun tapauksessa tällainen refleksiivinen ajattelumalli, siitä käytetään nimitystä varovaisuusperiaate. Ainakin yksi keino, yksi tällaisen refleksiivisen arvorationaliteetin sovellus on varovaisuusperiaate. Meidän ei pitäisi tehdä jotain, jos on riittävän suuri syy olettaa, että siitä aiheutuu ongelmia. Ja tämä siis tarkoittaisi sitä, että me nyt käytännössä näyttäisi, että aika suurella todennäköisyydellä aiheutamme maapallon kaikille ekosysteemille isoja ongelmia, jos tämä nykyinen jatkuu, joten meidän pitäisi pystyä löytämään vaihtoehtoisia tapoja toimia. Tämäkin on helppo sanoa, mutta tällä tavalla kun lähtee erilaisia sitten tämän ison elefantin palasia yksittäin pilkkomaan ja ratkomaan, niin sieltä ehkä sitten löytyy oikeat fiksuttavat toimet. Valitettavasti tässä totuuden jälkeisessä ajassa tämä varovaisuusperiaate on muuttunut sellaiseksi, että jos emme tiedä vielä riittävästi, meidän ei kannata toimia. Ja että tämä on se sitten tällaisen, nykysysteemiä pystyssä pitävien voimien yksi keskeisistä argumenteista, että meidän pitäisi vain tutkia lisää ja tietää enemmän, jotta voisimme toimia. Ja se on juuri se ajattelumalli, siis se kuulostaa fiksulta ja varovaiselta, mutta se on juuri se ajattelumalli, joka pitäisi työntää vessanpöntöstä alas. Ja että nyt mun mielestä on se aika, että pitäisi löytää tavalla ja toisella ne uudet tavat toimia. Ja tietysti se tarkoittaa sitä, että väistämättä niitä konflikteja syntyy.